dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vjues. Në këtë hapësirë si rëndom të dielave ju sillim ngjarje dhe kronika që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Tetov të njëjtën është varrosur ish lideri i Partisë Demokratike Shqiptare të Maqedonisë, Arben Xhaferi. Mira qytetar të ardhur nga shumë vende i kanë dhënë lamtumirën e fundit njërit prej intelektualëve më të vlerësuar shqiptar. Xhaferi ka ndëruar jetë të mërkurën nga hemoragjia cerebrale. Zërjeta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Mira, qytetar, personalitetet e larta politike nga Maqedonia, Kosova dhe Shqipëria, si dhe diplomatë huaj, i kanë dhënë sot lamtëmirën e fundit Arber Xhaferit në kortezhin për në varrezat e qytetit të Tetovës. Lideri aktual i Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi, në Akademinë për Kujtimore, me dhëmbje tha se mbamendja e shqiptarëve sot është më e pasur, duke kujtuar jetën dhe veprën e zotit Arber Xhaferi.
E di me siguri se asnjëherë nuk i humbim njerëzit si le fituan.
Gjersa Mirushe Hoxha, zyrtare e lartë e Partisë Demokratike Shqiptare, tha se Arber Xhaferi konfiguroi mendimin politik duke vendosur një bazament të shëndosh të politikë bërjes, jo vetëm për shqiptarët e Maqedonisë, por gjetiu.
Dhe kjo do të thotë të kesh një ide të caktuar, një mendim të sajuar mirë, të cilin duhet ta realizosh me mjete dhe me mendime të qëlluara dhe gjë që kërkon mbi të gjitha një ndryshim, një përparim, një vetëdijsim tek individët tan, tek partësit e asaj ide.
Ndërkaq për Edi Raman nga Partia Socialiste e Shqipërisë, Arber Xhaferi ishte personaliteti më unik me përmasat intelektuale.
Se Arber Xhaferi ishte unik në faktin që mishronte brenda një njeriu vetëm një sër përmasash. Dhe nuk ka një dytë në botën shqiptare që t'i ketë tëra përmasat që kishte Arbri. Dhe kjo e bën humbjen e tij një humbje të madhe për botën shqiptare sot. Ndërkohë që ma ha mendja se çdo koment është i tepërt kur vetë jeta dhe vepra e tij flet në mënyrë elokuente.
Gjersa Albin Kurti nga Lëvizja Vetëvendosje e Kosovës tha se Arber Xhaferi ka lënë një porosi madhore se rilindja kombëtare nuk ka alternativë, synim për të cilin ai u angazhua të rjetën.
Arber Xhaferi ka lënë një porosi madhore, e kjo është që rilindja kombëtare shqiptare nuk ka alternativë. Ai në çdo bisedë, në çdo tubim, në çdo fjalim, në çdo shkrim e ka shtjelluar me saktësi dhe vërtetësi se si shqiptarët për ta ndryshuar gjendjen e tyre nuk duhet të ndryshojnë ata vetë.
Vdekja e ish liderit të PDSH-s Arber Xhaferi ka shkaktuar heshtje të plot në Tetov. Para selisë PDSH-s ku ishte vendosur arkivoli me trupin e pajetë Arber Xhaferit, ku bën homazhe u tubuan mijëra qytetar që kishin ardhur nga të gjitha qytetet dhe vise tjera shqiptare. Në këtë ceremoni mortori ishin prezent figura të larta të politikës nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia, si dhe përfaqësues të korrit diplomatik. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro.
Antarët e bendit rus Pussy Riot janë shpallur fajtore për huliganizëm dhe fyerje të krishterëve ortodoks. Ato janë dënuar me nga 2 vjet heqje lirie. Vajzat janë gjykuar për shkak të një performance që kanë mbajtur në një kish kundër sundimit të presidentit Vladimir Putin. Albana Isufi sjell hollësi të tjera.
Një gjykat në Moskë shpalli verdiktin sipas të cilit antarët e grupit feminist Pussy Riot janë fajtore për shkak se kanë kryer një protestë përmes një akti performimi në një kishë në Moskë. Gjykatësia Marina Sirova tha se antarët e bendit kishin planifikuar me kujdes aksionin e tyre të 21 shkurtit brenda katedrales Krishti Shpëtimtar.
Talakunikov, Samutsevich i Alyukhina совершили хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка.
Tolo Konikova, Samuceviç dhe Aljokina kanë kryer huliganizëm. Kjo është shkelje serioze e rendit publik duke shprehur mos respekt të hapur për shoqërinë, të motivuar nga armiqësia dhe urrëtia fetare e një grupi të veçantë social, e kryer nga një grupi njerëzve në një marrëveshje të paramenduar, ka thënë gjykatësia. Që të tri femrat janë arrestuar në muajin mars dhe akuzohen për huliganizëm dhe për fyerjen e ndjenjave të të krishterëve ortodoks. Amnesty International tha se ato tria janë të burgosura të ndërgjegjes. Lideri rus opozitar i Frontit të Majt, Sergej Udaltsov, duke folur para gjykatës para se të arrestohej vet, tha se antarët e grupit janë linçuar.
Ja nikada nje bil fanatem grupi Pussy Riot. Në того моменту, как их арестовали, вообще мало интересовался их творчеством.
Nuk kam qenë asnjëherë tifoz i Pussy Riot. Derisa janë arrestuar, unë nuk i kam kushtuar vëmendje artit të tyre. Performanca e tyre dhe mënyra se si është bërë gjithashtu ka ngritur shumë pyetje. Por kur e kam parë se po zhvillohet një linçim i vërtet politik, një linçim kundër tri vajzave të parrezikshme, unë jam tmerruar deri në thellësi të shpirtit tim, ka thënë Udaltsov. Vajzat mohojnë se kanë pasur për qëllim që të ofendojnë besimtarët. Ato argumentojnë se aksioni 21 shkurtit në katedralën Krishti Shpëtimtar ishte protest kundër lidhjeve të ngushta në mes të kishës dhe shtetit dhe në veçanti për shkak të mbështetjes që lideri i kishës ortodokse ruse Patriarku Kiril i ka dhënë presidentit Vladimir Putin në fushatën zgjedhore presidenciale të mbajtur në vitin e kaluar. Rasti ka shkaktuar reagime ndërkombëtare. Ishantari i Beatles, Paul McCartney dhe Madonna ju janë bashkuar qeverive perëndimore në kritikimin e rastit. Mikhail Fedotov, kreu i Këshillit për të drejtat e njeriut i afërt me Putinin, e ka quajtur procesin gjyqësor të turpshëm. Në një vizitë të fundit në Londër, Putini tha se vajzat Maria Aljokina, Nadezhda Tolokonikova dhe Jekaterina Samuceviç nuk duhet të gjykohen ashpër. Megjithatë, nuk mendoj se duhet të dënohen ashpër për këtë. Shpresoj se ato do të mësojnë diçka nga kjo vetë, por i takon gjykatës që të marrë vendimin final, pa thënë Putin. Analistja e qendrës Carnegie në Moskë, Maria Lipman, ka parashikuar dënim jo të lehtë për vajzat. Vendimi nuk merret në gjykatë si në raste të tjera të shquara politike në Rusi, ku vendimi merret diku tjetër, tha Lipman. Që nga inaugurimi i tij në muajin maj, Putini ka nënshkruar disa ligje që rrisin gjobat për protestuesit, që shtrëngojnë kontrollin në internet dhe vendosin rregulla më të ashpra mbi fushatat financuara nga jashtë, si dhe për grupet lobiste. Sondazhet sugjerojnë se shumë rus besojnë se femrat e arrestuara tash e 5 muaj nuk duhet të qëndrojnë edhe më tej prapa grilave.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Sulmi i militantëve të dyshuar në një bazë ajrore të Pakistanit, e cila thuhet se strehon edhe armë bërthamore, ka ngritur shqetësime për sigurinë. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Abubakar Sidik, ka biseduar me ish zyrtar të sigurisë për të përsaktuar se sa është i sigurt arsenali bërthamor në Pakistan. Ndjekim kronikën në përgatitur. Sulmi i militantëve në një bazë ajrore të Pakistanit, ku thuhet se ruhen disa koka bërthamore, ka lëshuar alarm për sigurinë e armëve atomike të vendit. Baza Minhas, e cila ndodhet vetëm 40 kilometra në perëndim të Islamabadit, përkatësisht në provincën Punjab, konsiderohet të jetë një objekt i rëndësishëm ushtarak. Ajo strehon aeroplan luftarak dhe sisteme të avancuara armësh, për të cilat shumë vëzhgues dyshojnë se përfshin koka bërthamore. Generali në pension Talat Masud thotë se sulmet në rritje kundër objekteve ushtarake paraqesin shqetësim të vërtetë.
The defense installations are being targeted and so easily.
Kur instalimet mbrojtëse bëhen shënjestra kaq të lehta dhe ne kemi parë njësër ngjarjesh të tilla, kjo do të thotë se ato janë të cenueshme dhe se Pakistani duhet të bëjë më shumë në këtë drejtim, thotë Masud. Ushtria e Pakistanit, e cila kontrollon arsenalin bërthamor, ka pësuar sulme të shumta mbi bazat e saj kryesore. Në maj të vitit 2011, të paktën 2 aeroplan të mbikëqyrjes detare janë shkatruar dhe 10 persona kanë humbur jetën kur militantët kanë hyrë në bazat detare të Mehranit në qytetin Port të Karachit. Në tetor të 2009-s, militantët kanë sulmuar selitë e ushtrisë pakistaneze pranë Islamabadit. Ata kanë marrë disa pengje, të cilat janë liruar pas vrasjes së 9 militantëve në një betejë gati 20 orëshe. Gjenerali i brigadës, Asit Munir, po ashtu i pensionuar, thot se të gjitha instalimet bërthamore, qofshin civile apo ushtarake, janë në masa komplekse të sigurisë. Ai thot se vendet përëndimore nuk shqetësohen se armët bërthamore të Pakistanit mund të bien në duar të gabuara.
They know it. They have been here, they have seen the system.
Ata e din, kanë qënë këtu dhe e kanë parë sistemin. Ata e din se nuk është e lehtë, është pothuajse e pa mundur që të prishet siguria bërthamore. Për ndryshe, ata do të ndërmerrnin veprime, thot Munir. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, organ ky i Kombeve të Bashkuara, konsideron se programi atomik i Pakistanit është i sigurt. Islamabadi ka ndërtuar aparatura komplekse për sigurinë bërthamore që përfshihen në të ashtu quajturin divizion i planeve strategjike. Munir thot se këto masa mbështeten edhe nga një kapacitet i fuqishëm njerëzor.
Për
aq kohë sa ushtria e Pakistanit është atje, nuk ka kërcënim nga armët bërthamore, as edhe 1%, thot Munir.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
New York Times në javën që po lëm pas ka pasur një shkrim me titullin Një viktim tjetër e luftës, telenovelat. Gazeta ka vlerësuar se me reduktimin e numrit të telenovelave si pasojë krizës aktuale në Siri, regjimi i Asadit ka humbur një nga mënyrat më të fuqishme për shpërndarjen e ideve dhe mesazheve politike si brenda ashtu edhe jashtë kufive të shtetit. Për mbledhjen e shkrimit e ka përgatitur Edona Peci.
Karshi dëmëve në njerëz dhe atyre materiale, përplasjet ndërmjet forcave të regjimit të presidentit të Siris Bashar al-Assad dhe kryengritësve opozitar duket se ka një efekt tjetër anësor, uljen e numrit të telenovelave. Kështu të pak të në thuat në një koment të së përditshmës amerikane, The New York Times, i cili vënë dukje interesin e shtuar të sirianve në musalsalet telenovelat e transmituara në kanalet televizive të vendit. Shikimi i musalsaleve, sipas The New York Times, bëhet pjesë e përditshmërisë së sirianëve gjatë muajit Ramazan, ku pas ngrënjes së darkës e gjithë familja mblidhet para televizorit. Këtë vit Ramazani është ndryshe, ai po mbahet në kohën e një lufte të ashpër civile, sirianët po përballen me dramë të tepërt jetësore. Në të njëjtën kohë, kompanitë e produksionit në Siri kanë hequr dorë nga projektet e reja. Investitorëve që kishin lidhje me presidentin Bashar al-Assad u janë ngrirë llogaritë bankare dhe shikuesit në mbar botën arabe bënin thirrje për një bojkot ndaj kanaleve televizive të Siris, thuhet në komentin e së përditshmës amerikane. The New York Times vlerëson se me humbjen e telenovelave, regjimi i Asadit ka humbur një nga mënyrat më të fuqishme për shpërndarjen e ideve dhe mesazheve politike, sikurse brenda ashtu dhe jashtë kufive të shtetit. Duke përshkruar etapat e ndryshimit të telenovelave dhe ndikimet politike në transformimin e tyre, gazeta thekson se me kalimin e kohës, telenovelat siriane ndërlidheshin gjithnjë më tepër me ideologjinë e partisë së Asadit. Shumica prej tyre thuhet se zhvendoseshin në të kaluarën duke pasur në qendër tematike heronjët arab dhe luftrat e lavdishme. Me ndryshimin e politikave në rajon kanë psuar ndryshime edhe telenovelat në Siri. Dramat historike të viteve të 90-ta si Ditës e Damaskiene tregonin patriotët arab duke luftuar kundër shtypjes otomane. Por në telenovelat e shkruara pas uljes të tensioneve ndërmjet Turqisë dhe Siris në vitin 2003-2004, armiqt nuk ishin më turqit, por kolonialistët evropian, shkruan The New York Times. E përditshme amerikane thekson se ndryshimet në skenën filmike kanë pasur në disa raste prepavi politike. Përderisa më sot se vazhdon të ekzistojë një numër aktorësh që janë aktiv në telenovelat e pakta të mbetura, ka të tjerë që kanë dënuar veprimet e Asadit. Nëse lufta kthehet në anën e kundërt, aktorët besnik, ata që kanë mbështetur regjimin dhe që janë paraqitur në emisione të ndryshme televizive, duke dënuar grupet terroriste dhe duke folur për konspiracionin ndërkombëtar, do ta kenë paq vështirë të kthehen në ekran, siç e kanë aktorët e dënuar nga regjimi, vlerëson The New York Times.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra çfarë kishim përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja, ne ju ftojmë të na ndiqni në orën 12. Po ashtu ju kujtojmë se adresa jonë në internet është europailir.org. Nga Praga ju uroj një të diel të këndshme. Miru dëgjofshim.